Бүгін құрметті радио тыңдармандар. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Біздің Назар FM радиосының арнасына қош келдіңіздер. Тікелей эфирде сіздер қазір Назар FM радиосының тікелей эфирінде әлемде талай қызық бар бағдарламасын ести аласыздар. Егер осы дүниедегі көптеген жан түршіктірер жаңалықтар легінен қажып шаршасаңыз, егер тіпті осы әлемде қандай да бір қызық бар мүзі деген үмітсіз ойда жүрген болсаңыз, ақыр соңында жайбарақат отырып осы дүниедегі тіршілік етіп жатқан жаратылыс иелері туралы мәліметтерге қанғыңыз келсе, сөйтіп бүкіл әлемді жаратқан жаратушы иенің құдіретін сезінгіңіз келсе, ендіше біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қош келдіңіз деген келеді. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы табиғат тамашалары деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі табиғат тамашалары хабарында сіздердің еститіндеріңіз қызықты деректер айдарында өсімдіктер туралы қызықты әртүрлі деректер еститін боласыздар, және естімеген елде көп айдарында әртүрлі жан-жануарлар дүниесіндегі сіздер естімеген, сіздер бұрын-соңды естіп көрмеген жайттарға қанығатын боласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берейік, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз.
Жаратқан, жарық берген. Шүкірлік етші барыңа. Қымбат өмірдің қадырын білген. Жақсылар жүрсін жаныңда. Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Арың мен намысты қатар қойып, құндылық болсын бағанда. Бойыңнан жаманның бәрін жойып, жақсылық жаса адамға. Танып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйін сүйген мекенім. Шүкір, шүкір. Аман бол жүрген күніме. Шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін. Шүкір, шүкір. Иманды сергетермін. Шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім. Шүкір, шүкір.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салып қояйын. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. WhatsApp желісі арқылы немесе басқа да әлеуметтік желілер арқылы. Егер мүмкіндік болса, біздің Facebook-те де және Instagram-да да біздің парақшамыз бар екендігін білесіздер. Назар FM радиосы деп аталады. Ал құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз әлемде талай қызық бар бағдарламасының негізгі бөліміне көшеміз. Осы күнді бізге берген жаратушы екенін білесіздер деп үміттенемін. Әрине, біз табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі әдетке айналғаны сондай біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға тіпті мүмкіндігіміз де жоқ. Алайда ақиқатты сол, бізді бұл күнге аман-есен жеткізген біздің жаратқан иеміз. Сондықтан осы күнде істеріңізге ойға алған, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдарымен бастайық деген ойымыз бар. Себебі бұл күнде жер-жерде болған, сол кезде ел үшін тосын жаңалық болған әр алуан оқиғалар, жай жағдайлар өріс алды. Соның жайынан біз сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. Inform.kz сайтында берілген мына бір мәліметтер бойынша бүгінгі күні, яғни 28-ші қарашада болған тамаша оқиғаларға, осы күні болған айтулы оқиғаларға, сондай-ақ бүкіл әлемде болып жатқан әртүрлі қандай мейрамдар бар екендігі туралы мәліметтерге кезек берейік. Шығыс Тимордың Португалиядан тәуелсіздік алған күні осы 28-ші қараша болып есептеледі. Мереке Шығыс Тимордың Португалиядан тәуелсіз болуы туралы 1975 жылғы декларация құрметіне белгіленген. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз дәл осы күн айдарына беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің ғаламтор желісінде аздаған мәселелер болып қалды. Сондықтан кешірім сұраймыз және дәл қазір қосылды. Ендіше сіздерменен әлемде талай қызық бар бағдарламасының негізгі бөліміне көшетін боламыз. Құрметті Дәл осы күн айдарында сіздер өздеріңіз білесіздер, осы күнді бізге берген жаратушы ие екенін білесіздер. Әрине, табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі әдетке айналғаны сондай, біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігімізде жоқ. Алайда ақиқатта сол, бізді бұл күнге аман-есен жеткізген жаратқан иеміз. Сондықтан осы күнде істеріңізге, ойғалған, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдарымен бастасақ деген ойымыз бар. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, inform.kz сайтында берілген бүгінгі күнге, яғни 28-ші қарашада болып өткен әртүрлі айтулы оқиғаларға және дәл қазір бүкіл әлемде тойланып жатқан, әрбір елдерде тойланып жатқан мейрамдарға кезек берейік. 28-ші қараша Шығыс Тимордың Португалиядан тәуелсіздік алған күні болып табылады. Мереке Шығыс Тимордың Португалиядан тәуелсіз болуы туралы 1975 жылғы декларация құрметіне белгіленген. Мавритания Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні 1960 жылдан бастап тойланады. Сонымен Мавритания Республикасы дегеніміз, бұл Африка құрлығының солтүстік батысында орналасқан мемлекет. Солтүстігінде Батыс Сахара мен Алжир мен, шығысында Мали мен, Сенегал мен, батысында Атлант мұхитымен шектеседі. Астанасы Нуакшот қаласы, ресми тілі араб тілі болып табылады, ал ақша бірлігі угия, яғни Мавритания Республикасының тәуелсіздік күні болып табылады. Дәл жоғарыда айтылып кеткен, жаңағы Шығыс Тимордың Португалиядан тәуелсіздік алған күні болып табылатындығы сияқты. Және бүгін 28-ші қараша Панаманың тәуелсіздік күні болып табылады. 21 жылы 28-ші қарашада Панама Италиядан тәуелсіздік алған жарелап, Симон Боливар құрған Ұлы Колумбия мемлекетінің құрамына кірді. Бүгін 28-ші қараша Бурунди Республикасының күні болып табылады. Мемлекеттік мереке 1966 жылғы әскери төңкеріс нәтижесінде Бурунди королі Антаре V тақтан тайдырылып, Бурунди корольдігі республика болып жариялануы күніне арналған. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен біз Facebook әлеуметтік желісінде тікелей эфирде қайтадан бас қосамыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасына қош келдіңіздер. Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің Назар FM радиосының арнасындағы әлемде талай қызық бар бағдарламасында бүгінгі тыңдайтын тақырыптарыңыз табиғат тамашалары деп аталады. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Бүгінгі табиғат тамашалары бағдарламасында сіздердің тыңдайтындарыңыз естімеген елде көп айдарында әртүрлі қызықты және пайдалы мәліметтердің ауқымды жинағатты мақаладан сіздер бұрын соңды естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген көптеген қызықты жайттарға қанығатын боласыздар. Сондай-ақ қызықты деректер айдарында сіздер бүгін қызықты деректер айдарында бүгін өсімдіктер әлемінде болып жатқан әртүрлі сіздер бұрын соңды естіп көрмеген қызықты деректер еститіндеріңізге уәде береміз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасындағы әлемде талай қызық бар бағдарламасына, яғни Facebook арнасындағы тікелей эфиріне қош келдіңіздер деймін. Дәл қазір кезекті қызықты деректер айдарына бергім келіп отыр. Құрметті радио тыңдармандар, Интересные факты нүкте орг сайтында берілген, орша ресей сайтындағы интересные факты о растениях, яғни өсімдіктер туралы қызықты деректер деген мақалаға кезек бергім келіп отыр. Сіздерге біз уәде бердік, әлемде талай қызық бар бағдарламасы жалпы осы дүниедегі көптеген қызықты жаңалықтар туралы, қызықты деректер туралы мәліметтер беретін біздің сізді демалдыратын бағдарламамыз. Ендеше қызықты деректер айдарындағы осы interestnyefakty.org сайтында берілген интересные факты о растениях атты мақалаға кезек берейік. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Жалпы өсімдіктер жер бетіндегі ең кең таралған организмдердің бірі болып табылады. Олар табиғатта біздің айналамызды қоршап тұр. Дәл осы сол себептен біз сіздермен өсімдіктер туралы қызықты деректермен бөлісек деген ойымыз бар. Бүкіл әлемді жаратқан жаратушы иеміз біздің өсімдіктерді де жаратқанын білесіздер, оны бәріміз де білеміз. Ал сол өсімдіктер әлеміндегі жаратқанның құдіретін, ғажайып кереметтерін сезінгіңіз келетін болса, ендіше біздің осы қызықты деректер айдарына құлақ түріңіздер. Ең бірінші бөлісетін өсімдігіміздің аты құтырған қияр деп аталады екен. Әрине, орысшасын түсініп отырған боларсыздар, бешеный огурец деп аталады. Немесе, көп жағдайда жынданған қияр деп аталып жатады. Бұл өсімдіктің аты не үшін құтырған қияр немесе жынданған қияр деп аталды десеңіз, ол оның тұқымды шашу қасиетіне, яғни әдісіне байланысты екен. Егер де бұл өсімдіктің жанына тақап кететін болсаңыз, немесе оған бір нәрсе тиіп кететін болса, онда ол қияр, яғни жеміс. Өзінің түбінен жұлынып қалатын көрінеді, және дәл сол жұлынып қалған жерінен оның тұқымдары атқылайтын көрінеді, яғни ішіндегі дәндері атқылайды. Және дәл ғана жай ғана атқылап қоймайды, бір ғана метрге емес, тіпті 10 метрге дейінгі қашықтықта ол өте қатты атқылайды, яғни екпіні өте қатты болатын көрінеді. Жалпы бұл құтырған қияр атты өсімдік асқабақ тұқымдасына жатады және Қара теңіз бен Жерорта теңізіне жақын жерде өседі. Келесі біздің бөлісетін өсімдігіміздің аты бұл сүтті емізік деп аталады, яғни молочная соска орысшасы. Соска деген сөздің қазақшасы емізік екенін білетін боларсыздар деген ойдамыз, құрметті радио тыңдармандар. Жалпы бұл ағаш Бразилиядағы ерекше бір бірегей өсімдік ағаш болып табылады. Оның сүтті емізік деп аталатынын өзіңізде сезіп отырған боларсыз. Егерде оның діңін егерде кесіп тастайтын болса, егерде жай ғана тілік салатын болса, ендеше оның діңінен сүт ағатын көрінеді. Ал осы Бразилияда өсетін бұл бірегей өсімдіктен ағатын сүтті тамақ етіп пайдалануға болатын көрінеді. Дегенменен тура біздің сиырдың сүті сияқты, оны міндетті түрде қайнату керек көрінеді. Келесі бір қызықты өсімдігіміздің аты тауық саңырауқұлағы деп аталады. Жер бетінде дәмі тауықтың етін еске түсіретін ерекше бір саңырауқұлақ бар. Оның түрі сұрғылт сары түсті болып келеді. Шоғымен өсетін ағаштың саңырауқұлағы болып табылады екен. Оның қалпағының диаметрі 40 сантиметрге дейін жетеді. Бір қызық, Германия мен Солтүстік Американың кейбір қалаларында бұл саңырауқұлақ нағыз деликатес, яғни жеңсік ас деп саналатын көрінеді. Ендеше осы тауық саңырауқұлағы ол тауық етінің дәмін еске түсіретін ерекше бірегей өсімдіктердің бірі. Келесі біздің өсімдігіміз эвкалипт деген ағаш туралы болмақ. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер әрине эвкалипт деген ағашты бізде білеміз дейтін боларсыздар. Дегенменен бүгін біз сіздерменен бөлісетін эвкалипт ағашы Минданао деген аралда өсетін көрінеді, және ол кемпір қозақ тәрізді түрлі түсті эвкалипт болып табылады. Және әлемдегі ең бір таңғажайып өсімдіктердің қатарына жатады. Эвкалипттердің қабығы үнемі жаңарып тұратындықтан, әр жолы ол өзінің реңкін, яғни түсін өзгертіп отырады. Алғашында ол ашық, қанық, жасыл түсті болады. Кейіннен уақыт өте келе, яғни ол өзінің өмірінің соңына тақаған кезде, Қызыл күрең, көгілдір тіпті қызғылт сары реңге енетін көрінеді. Ал өсімдіктер өзінің өмір сүруін тоқтатқан кезде қандай түске енеді десеңіз, ендеше ол оның қабығы қоңыр-қызыл түске енетін көрінеді. Келесі бір евкалиптен кейін бөлісетін ағашымыз міндетті түрде баобаб болуға тиісті. Бұл баобаб ағашы туралы сіздер тек қана үлкен адамдар ғана емес, балалардың барлығы да біледі. Әрине, мектепте оқып жүрген балаларымыз да біледі. Себебі бұл ағаш Африка елдерінде өсетін, бұл жер бетіндегі ең жуан ағаш болып табылады. Ал енді соныменен оның биіктігі қанша метрге дейін жететіндігі туралы мәліметке келетін болсақ, шамамен 20 метрге жетеді, ал діңінің диаметрі тұтастай 10 метр болады. Алайда жер ғаламшарында жуандығы 50 метрге жететін баобабтарда бар көрінеді. Бұл таңғажайып ағаш 1000 жылдан 6000 жылға дейін өмір сүре алатын көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер тыңдап отырған осы жаңағы қызықты деректер айдарында беріліп жатқан interestnyyefakty.org сайтында берілген Ресей сайтының орыс тіліндегі осы берілген мәліметтері сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Себебі бұл әлемді жаратқан жаратушы Құдайдың шынымен де ұлылығын кереметін дәлелдейтін осындай керемет өсімдіктер, керемет жануарлар дүниесі бар екендігін сіздер жақсы білесіздер. Ендеше біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасында беріліп жатқан осы мәліметтерге қатысты өздеріңіздің ойларыңыз бар болса, құдіретті Құдайдың ұлылығы шынында да керемет екен деген ойларыңыз бар болса, ендіше бізбен бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ біз Facebook арнасында дәл қазір тікелей эфирде отырмыз. Бұдан кейін де, яғни Facebook арнасынан қарап көріп, өзіңіздің пікіріңізді жолдай отырыңыз деген келеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық ойынға береміз. Сіздердің назарларыңызға Ақылбек Жеменейдің орындауындағы Қызыл өрік атты тамаша көңілдеріңізді серпілтетін керемет әуенге кезек береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызға WhatsApp желісіне келген бір пікір бар екен. Дәл сол пікірмен де сіздерменен бөлісе отырмақ ойым бар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Ал дәл қазір мен бірінші пікірге кезек бергім келеді. Өте қызықты мәліметтер болды. Менің есімім Жадыра. Сіз айтқан құтырған қияр деген өсімдіктің аты бізді елең еткізді. Шынында да Құдай жаратқан әлемде мұндай сана луан таңға жайып өсімдіктер бар екені де рас. Алайда мұндай өсімдіктің бар екенін бірінші рет естіп тұрмыз. Тыңдап отырғандар да таң қалды. Тауық саңырау құлағы туралы да бірінші рет естіп тұрмыз. Біздің Қазақстан жерінде де осындай ерекше таңға жайып өсімдіктер бар шығар, бірақ ол зерттеліп болмаған тәрізді. Ал сүтті емізік пен баобаб ағаштары да жаратылысы бөлек ағаштар екен. Ол осылардың барлығы туралы естіген кезде әлемде біз естімеген талай қызық бар екен ау деген ойға келдік. Көп рахмет, бір уақыт серпіліп осындай хабар тыңдауға мүмкіндік бергендеріңізге деген екен. Құрметті біздің Жадыра есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар деген келеді. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңіз әрине біз үшін өте қымбат. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, осылайша өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдау арқылы сіздер өздеріңіздің пікірлеріңізді тек қана интернет желісінде ғана емес, сондай ақ Facebook сияқты әлеуметтік желіден де ести алатын боласыздар. Ал құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымыздың аты табиғат тамашалары деп аталады деп біз жаңа айтып кеттік. Бүгінгі хабарымыздағы осы табиғат тамашалары деп аталатын тақырыптағы бүгінгі хабарымыздағы екінші ерекше біздің айдарымыз ол естімеген елде көп деген айдар болып табылады. Осы естімеген елде көп айдарында берілетін біздің ерекше мәліметтерімізге құрметті радио тыңдармандар құлақ салыңыздар. Бұл bilimal.kz сайтында берілген қызықты және пайдалы мәліметтердің ең ауқымды жинағы деп аталатын біздің өткен жылғы хабарларымызда берілген мәліметтердің жалғасы болып табылады. Жалпы сіз көк жүзінде өзінің сәулесін төгіп, нұрын шашып жарқыраған күнді көрген кезде қандай ойда боласыз? Сіздің көңіліңізге қуаныш ұялай ма, әлде сіздің көңіліңізде ешқандай да ой келместен, әбден үйреншікті әдет болып кеткен сияқты болып көріне ме? Егер де сізде сондай ой болса, ендіше құрметті радио тыңдармандар тыңдап алыңыздар. Осы күнді көрген кезде қатты қуанған қолтырауындар, яғни орысшасы оның крокодилдері деп аталатын білесіздер, күнге шыққанда рахаттану үшін ауыздарын ашатын көрінеді. Яғни осы өзінің аузын ашқан крокодилді көрген кезде, қолтырауынды көрген кезде, сіз міндетті түрде оның күн сәулесін көрген кездегі қуанышын сезінгенін білдіріп жатқанын түсінетін боласыз. Арқан балықтар көбею үшін 100 километр қашықтыққа кетеді деп жазылған. Яғни құрметті радио тыңдармандар өздерінің ұрпақтарын тарату үшін өзінің ұрпақтарын солайша тарату үшін осы арқан балықтар, яғни орысшасы лосось деп аталады. Осы арқан балықтар өзінің ұрпағын тарату үшін 100 километр қашықтыққа дейін, яғни мұхитта теңізде жүзіп жүретін осы арқан балықтардың сондай алыс қашықтыққа кетіп өздерінің тұқымын шашатынын біле беріңіздер. Біз бұл туралы біздің хабарымыз алғаш басталған кезде, яғни әлемде талай қызық бар бағдарламасы алғаш басталған кезде Муди институты берген арқан балық туралы мәліметтердің ішінде айтқан болатынбыз. Егер де сіз сол арқан балық туралы көбірек білгіңіз келсе, ендіше біздің алғаш бастаған кездегі әлемде талай қызық бар бағдарламасын біздің сайтымыздан көре аласыз. құстардың ішіндегі ең үлкен жұмыртқа ол, өздеріңіз білесіздер, бұл түйеқұстың жұмыртқасы болып табылады. Ал түйеқұстың жұмыртқасы не үшін ол соншалықты үлкен болып табылады десеңіз, ендеше біле беріңіз, оның салмағы 1,5 килограммға дейін жететін көрінеді. Біздің дәуірімізден 700 жыл бұрын жоғалып кеткен піл құстарының жұмыртқасы шамамен 1,5 килограмм емес, 12 килограмм болған екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздер біле беріңіздер, біздің әлемімізде қазіргі түйеқұстар, олар сол замандар бұрын, көп замандар бұрын болған сол бір піл құстарының ұрпағы болып табылады десек, біз ешқандай да таңғала алмаймыз. Себебі расында да бүкіл әлемді жаратқан жаратушы иеміз, жаратқан сондай бір тіршілік иелерінің ішінде жоғалып кеткендері көп екендігін біз білеміз. Бұны біз тарихтан білеміз әрине. Адам күлі үшін 17 бұлшық еті қимылдау керек болса, қабақ шыту үшін 42 бұлшық етін қозғалту керек екен. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер қабақ түйіп жүретін болсаңыздар, көп жағдайда көп ойға тойылып жүрген адам болсаңыз, және ойланған кезде қабақ шытып жүретін адам болсаңыз, ендіше сіздің 42 бірдей бұлшық етіңіз жұмыс істейтінін біле беріңіз. Ал егер де сіз үнемі жадырап жүретін, көңілді жүретін адам болсаңыз, көп жағдайда қуанышқа көбірек кенелетін адам болсаңыз, яғни сезім жағынан сондай ауыр сезімдер емес, көбірек қуаныш сезімдеріне берілетін адам болсаңыз, ендіше біле беріңіз, сіздің бет-аузыңызда тек қана 17 бұлшық ет жұмыс істейді. Дүниежүзіндегі ең үлкен гүл Индонезияның жаңбырлы ормандарында өсетін рафлезия гүлі болып табылады. Ол гүлдің диаметрі 60 сантиметр болып табылады. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, біз күнде көріп жүрген Қазақстанда өсіп жатқан гүлдердің ішінде ең үлкен гүліміз жаңағы рафлезия гүлінің жанында бір кішкентай ғана нүктедей болып қалатындығын ойлай берсеңіз болады. Себебі бұл гүлдің диаметрі жаңаған айтып кеттік 60 сантиметрге дейін жетеді. Құрметті радио тыңдармандар, бұндай мәліметтердің барлығы да, яғни қызықты және пайдалы мәліметтердің ең ауқымды жинағы атты білім ал кезет сайтында берілген бұл мәліметтер, құрметті радио тыңдармандар, олардың барлығы да біздің жаратушы иеміздің құдіретін, ұлылығын, оның ғажайып кереметтігін дәлелдейтіндігіне сіздер көздеріңіз жеткен болар. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз және осы білім ал кезет сайтында берілген мәліметтер бойынша кейбір өсімдіктер ет жейді екен. Шықшөп өсімдігі жапырақтарына қонған шыбын шіркейлермен қоректенетін көрінеді. Яғни, өсімдіктер тек қана сумен ғана қоректенеді екен, және ол тек қана минералдармен ғана нәрленеді екен деген ойдан аулақ болыңыздар. Жаратқан иеміз жаратқан бүкіл әлемде ет жейтін өсімдіктер бар екендігінде біле жүріңіз. Әлемдегі ең ұзын ағаш қай жерде өсет дейтін болсаңыз, ендіше тыңдап алыңыз, Америка құрама штаттарының Калифорния штатында өсетін мәңгі жасыл ағаш секвая. Әрине, мәңгі жасыл ағаш деген сөз салыстырмалы түрде айтылған. Себебі бүкіл жер бетінде, бүкіл осы жаратылған әлемде бірде бір нәрсе, бірде бір өсімдік немесе жануар немесе жалпы тіршілік иесі, жаратылыс иесінің ешқайсысы мәңгілік емес екенін біле беріңіздер. Орнынан қозғалмайды деген таулардың өздері де орындарынан қозғалып, тіпті олардың өздері де жермен жексен болып жатады. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, еш нәрседе мәңгі болып қала алмайтындығын есте ұстаңыз. Мәңгі тіршіліктің иесі біздің жаратушымыз, жаратқан иеміз құдіретті күшті құдай екенін есте сақтаңыздар. Әлемдегі ең кәрі ағаш қай жерде десеңіз, ендеше ол да Америка құрама штаттарында кездеседі, және ол дәл сол Калифорния штатында кездесетін қара қарағай ағаш болып табылады екен. Оның жасы қазір 4600 жаста. Ал егер де ғалымдар оны қайдан білді дейтін болсаңыздар, біз мектеп қабырғасында жүргенде оқыған ағаштың діңінің сақиналары болады. Сол сақиналарға қарап, сақиналарының санына қарап, ағаштың жасын анықтайтындығы естеріңізде болар. Талшын атты ағаштың тақтайлары шамамен 500 жылға төзімді болып келеді. Талшын деген ағаштың орысшасы бук деп аталатын. Біле беріңіздер, құрметті радио тыңдармандар, Қара теңіз аймағының тарихи үйлері осы ағаштан салынған, яғни жарты мың жылға созылатын өте төзімді, бірақ өте осы бір ағаш, яғни талшын ағашы, бұл өте керемет ағаш деп санауға болады. Әрине, егер оның төзімділігін ескеретін болсақ. Бірақ оны жаратқан тағы да біздің Құдайымыз екен, ұмытпаңыздар. Әлемнің жеті кереметінің бірі болған Бабылдың аспалы бағы туралы мәлімет естіген боларсыздар. Құрметті радио тыңдармандар, бұл туралы да біздің хабарымызда, яғни әлемде талай қызық бар бағдарламасында біз айтып кеткенбіз. Осы әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталған кезде бізде жеті және әлемнің жеті және 37 кереметі атты хабар болған болатын. Сол хабардан естеріңізде түскен болар, Бабылдың аспалы бағы, яғни Семирамида аспалы бағы деп аталады. Бұл әлемдегі жеті кереметтің бірі болып табылады. Және бұл аспалы бақты суландыратын жүйе ерекше әдіспен жасалған көрінеді. Әрине, оны жасаған адамдар екендігін білесіздер. Дегенменен сол адамдарға ақылдан алып берген тағды біздің жаратушы иеміз. Ал енді қазір қыс мезгілі екенін білесіздер. Дала қарайтын болсаңыздар, далада бізде қар жатыр. Яғни Алматы қаласында қар жатыр қазір. Осы қар жапалақтары туралы аздап мәлімет бере кетейік, бұл алты бұрышты болып келетіндігін біле беріңіздер. Және әр жауғанда түскен миллиардтаған қар жапырақтары бір-біріне ешқашанда ұқсап көрген емес, және ұқсамайды да. Мұның өзі де біздің жаратушы иеміздің құдіретті ұлылығын дәлелдемей ме? Бүгінгі дейін белгілі болған ең үлкен бұршақтың диаметрі қанша болды десеңіз, ендіше біле беріңіз, оның диаметрі 19 сантиметрге жеткен көрінеді. Бұл шамамен футбол добының көлеміндей болады екен. Яғни, аспаннан түсіп жатқан футбол доптарын көз алдыңызға елестетіңіз. Ал оның жерге түскендегі салмағы қандай ауыр болғанын, енді бір Құдайдың өзі біледі деген келеді. Себебі ол аспаннан түскен соншалықты ауыр бұршақтар, олар жерді мүмкін біраз метрге тесіп өткенде болар. Аспанның көгілтір түсті болуы не себепті екенін білетін болсаңыздар, ол ауа қабатынан, яғни атмосфераның арқасында екен. Яғни атмосферадағы тұздардың және су тамшыларының көгілтір түсті өте көп шағылыстыруы нәтижесінде аспан көгілтір түске боялып тұратын көрінеді. Космоста, яғни ғарышта күн сәулесін түстерге ажыратып, осылардың біреуін шағылыстыратын материя болмағандықтан ғарышымыз қара түске боялып, қап-қараңғы болып тұрады. Егер де біз айда өмір сүрсек, онда аспаннан тек қана қара түсті көретін едік. Дегенменен біздің жаратушы иеміз бізді жерге орналастырып, өте бір даналық көрсеткен тәрізді. Себебі біз аспанға қараған сәтте көзге ерекше оттай басылатын көгілдір түсті көре аламыз. Бұл біздің жерімізге күннің сәулесін молынан түсіруге мүмкіндік беретін біздің тағды жаратушы иеміз. Ал енді ең соңғы мәліметімізге кезек берейік, құрметті радио тыңдармандар, бұл жер бетінде жаңбыр ең көп жауатын жер бар. Бұл жер Гавайя аралындағы тау болып табылады. Ал бұл жерде жаңбыр қаншалықты көп жауады десеңіз, ендіше біле кетіңіз, бір жылда 365 немесе 366 күн бар екенін білесіздер. Осы бір жылдың 365 күнінің 350 күнінде дәл осы Гавайя аралындағы тауда 350 күн бойы жаңбыр жауап тұратын көрінеді. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының естімеген елде көп айдарындағы берілген мәліметтеріміз осындай. Құрметті радио тыңдармандар, егер де біздің бүгінгі айтып кеткен қызықты деректер айдарымен естімеген елде көп айдарында берілген мәліметтерімізге өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар дегім келеді. Өйткені расында да бүкіл әлемде жер бетін жаратқан, бүкіл әлемді жаратқан жаратушы иеміздің құдіретті ұлылығын және оның кереметін танытатын осындай деректер, осындай қызықты жайттар олар адамды бейжай қалдыратынын деректер емес. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің алған әсерлеріңізбен бөлісе отырыңыздар деген келеді. Біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі хабарымызға, яғни осы айтылған мәліметтерге қатысты пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар деген келеді. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Әрі құрметті радио тыңдармандар, осы Facebook желісінде біздің тікелей эфиріміз жүріп жатыр. Оны да көріп, өздеріңіздің бағаларыңызды бере кетіңіздер деген келеді. Ал дәл қазір, құрметті радио тыңдармандар, біз кезекті тамаша бір әуенге береміз. Біздің бүгінгі дәл қазір кезек беретін әнімнің аты Туған ел деп аталады, және оны орындайтын Мөлдір Әуелбекова. Осы өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз айтатын әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Желбіреп тұрған байрағы, тәуелсіздіктің айғағы, қаншама елдің аударған назарын. Бақытың бастан таймады, бұзылмай елдің қаймағы, күн өткен сайын жайнады.
Радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасының тікелей эфирінде сіздердің тыңдап отырғандарыңыз, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз, әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің бағдарламамызға келген тағы да бір пікір бар екен. Дәл сол пікірмен қазір сіздерменен бөлісе кетпек ойым бар, құрметті радио тыңдармандар. Құрметті Назар FM радиосы, әлемде талай қызық бар бағдарламасындағы қызықты деректер айдарында берілген өсімдіктер әлеміндегі сан түрлі қызықтар туралы естідім. Мектепте оқитын балам екеуміз тыңдадық. Ол қатты таңғалып, менен шынында да сондай құтырған қияр бар ма? Баобап ағашы бізде де өсе ме? Оларды кім солай етті деген сұрақтарды жаудырды. Хабардағы жауапты балама мен де айттым. Бұл Құдайдың кереметі деп. Ол тағы да басқа осындай қызықтар туралы естігісі келіп жатыр. Келесі хабарда да сіздерді тыңдайтын боламыз деген екен. Біздің 1387 номермен аяқталатын тыңдарманымыз, әрине ол өзінің есімін жазбаған екен. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің есімдеріңізді жаза отырыңыздар. Егер жоқ, мен есімімді жазбай қойсам деген өтінішіңіз бар болса, біз тек сіздің телефоныңыздың осылай соңғы 2-3 санын ғана айтатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біздің келесі айдарымызға кезек береміз. Біздің келесі айдарымыздың аты «Дәл осы күн» деп аталады. «Дәл осы күн» деген сөз, яғни бүгінгі күнге қатысты мәліметтер деген сөз екендігін сіздер білетін боларсыздар. «Дәл осы күнді», яғни бізге жаратқан біздің жаратушы иеміз екендігін білетін боларсыздар. Құрметті радио тыңдармандар, әрине табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келуде. Соның барлығы да әдетке айналғаны сондай, біз тіпті оған мән беруге, соның сырына терең бойлап қарауға мүмкіндігімізде жоқ екендігі белгілі. Алайда шындығы сол, бізді бұл күнге аман есен жеткізген біздің жаратқан Құдайымыз. Сондықтан осы күнде істеріңізге ойға алған, алға қойған барлық мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, біз осы дәл қазір, дәл осы күн айдарында берілетін мәліметтермен сіздерменен бөліспек ниетіміз бар. Бүгін 28-ші қараша екендігін білесіздер, яғни осы 28-ші қарашада болған әртүрлі есте қалатын айтулы оқиғалар туралы, кезінде ол ел үшін сондай бір тосын жаңалықтар болып көрінгендігі рас. Енді біз үшін ол тарих болып қалды. Сондай-ақ бүкіл әлемде тойланып жатқан, әртүрлі елдерде тойланып жатқан мерекелер де бар. Сол мерекелерді де көргіміз келеді десеңіздер, енді ше осы дәл осы күн айдарында бізбен бірге болыңыздар. Бүгін 28-ші қарашада Шығыс Тимордың Португалиядан тәуелсіздік алған күні болып табылады. Мереке Шығыс Тимордың Португалиядан тәуелсіз болуы туралы 1975 жылғы декларация құрметіне белгіленген. Ендіше бұл осы Шығыс Тимор елі үшін тәуелсіздік мейрамы. Бүгінгі күн 28-ші қараша олардың ерекше мейрамдары болып табылады екен. Сондай-ақ Мавритания Республикасының ұлттық мейрамы бұл да тәуелсіздік алған күні болып табылады. Мавритания Африка құрлығының солтүстік батысында орналасқан мемлекет. Солтүстігінде батыс Сахара мен Алжир мен, шығысында Мали мен, Сенегал мен, батысында Атлант мұхитымен шектеседі. Астанасы Нуакшот қаласы болып табылады және құрметті радио тыңдармандар, Симон Боливар құрған Ұлы Колумбия мемлекетінің құрамына кіреді. Келесі өзінің мейрамын тойлап жатқан бүкіл әлемдегі мемлекеттердің біреуі ол Панама. Панама өзінің тәуелсіздік күнін осы 1821 жылғы 28-ші қарашада Испания мемлекетінен өзінің тәуелсіздік алғанын жариялаған көрінеді. Ендіше бүгінгі күн Панама Республикасының да тәуелсіздік күні болып табылады екен. Ал бүгін сондай-ақ Бурунди Республикасының күні болып табылады. 28-ші қараша Бурунди Республикасының күні. Бұл мемлекеттік мереке 1966 жылғы әскери төңкеріс нәтижесінде Бурунди королі Интаре 5 тақтан тайдырылып, Бурунди корольдігі республика болып жарияланған күніне арналған. Және сондай-ақ Бурунди Республикасы күні және келесі Чадта Республикасының күні болып табылады. 28-ші қарашада 1958 жылы француз қоғамдастығы құрамында автономиялық республика болып жарияланған осы бір Чадта Республикасы бүгін өзінің мейрамын тойлап жатқан көрінеді. Яғни 1960 жылы тамызда республика Франциядан толық тәуелсіздік алған көрінеді. Және Конго Республикасында да республика күні болып табылады бүгін 28 қараша. Француз қоғамдастығының құрамында Конго Браззавиль автономиялық республикасы жарияланған күн ретінде атап өтіледі. Және Албания Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздігінің және байрағының күні болып табылады. Бұл 1912 жылдан бері тойланатын 28 қарашада тойланатын Албания Республикасының ұлттық мейрамы. Албания мемлекеті туралы айта кететін болсақ, бұл Европаның оңтүстік шығысында Балқан түбегінің батыс бөлігінде орналасқан мемлекет. Солтүстігінде Македония республикасымен, оңтүстігінде және оңтүстік шығысында Мали, Сенегалмен, батысында Адриат теңізімен шектеседі. Астанасы Тирана қаласы және ақша бірлігі лек деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі дәл осы күн айдарында берілген бүкіл әлемде өзінің мерекелерін тойлап жатқан бірнеше мемлекет туралы естідіңіздер. Және бүгінгі 28 қарашада көптеген мемлекеттер, әрине бір ғана мемлекет емес, бірнеше мемлекет өзінің тәуелсіздік мейрамдарын жариялап жатқанын естідіңіздер. Және бүгінгі күн сондай-ақ республика күні болып есептелетінді естідіңіздер. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің Қазақстан мемлекетінің сондай тамаша мейрамы осы біздің алдымызда қайда, яғни 90 айында 16 күні тәуелсіздік алған мейрамы тойланатын білесіздер. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті мен бір тамаша бір музыкалық ойынға бергім келеді. Осы Жеңіс Қақваның орындауындағы «Жаңа күн» атты тамаша әнге кезек бергім келеді. Осы әнді қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаңа күн бөледі жаңа нұрға, от шағып жанарыма. Ризамын әр күніме, кеше мен бүгінге, ертеңім жаңа. Жаңа күндер өтуде қасқағымдай, балдәурен жас шағымдай. Қуаныш бақытпенен, жарасып уақытпенен, келемін алға.
Жаңа күн, жаңа күн,
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз Жеңіс Ысқақованың орындауындағы «Жаңа күн» атты әуен. Ал құрметті радио тыңдармандар, осы жаңа күнде жаңа өздеріңіздің алға қойған мақсаттарыңызға жетіп, жаңа өмір сүре берулеріңізге тілектеспін және біздің соңғы келген пікірімізге кезек берейін деп отырмын. Бүгінгі хабарда көптеген жаңа деректер естідік. Бұл дүниеде онсыз да мәселелер мен қиындықтар еңсемізді басып, шаршатып, абыржытып жібереді. Кейде теледидар мен радиодан, интернеттен беріп жатқан жаңалықтардан тұла бойың түршігеді. Әлемдегі қызықтар хабарын біз тұрақты тыңдаймыз. Рахмет айтқымыз келеді, Құдайдың ұлылығын дәлелдейтін көптеген фактілер туралы ести бергіміз келеді. Хабарды тыңдап отырғанда оның бар екенін тереңірек сезініп, оның құдіретіне сүйсініп отырамыз. Бұл хабар үшін Құдайға мен ерекше алғыс айтам деген екен біздің тұрақты тыңдарманымыз. Бұл есімді тыңдарманымыз сізге көп-көп рахмет айтамыз. Сіздің бұл тілегіңіз расында да менің еңсемді сондай қатты көтерді деген келеді. Әрине, менің еңсем басып төменсіп жүрген адам деген сөз емес, дегенмен сіздің мұндай адамға ерекше жігер беретін пікірлеріңіз үшін көп алғыс айтамын. Әрине, сіздің өміріңізге де сондай жақсылық тілеймін дәл осы жаңа күнде, жаңа мақсат, жаңа ойларыңызға жете беруіңізге және біздің барлық тыңдарманымызға сондай тілек тілеймін. Жаңа күнде алға қойған жаңа мақсаттарыңызға жете беріңіздер дегім келеді. Жалпы әлемде талай қызық бар бағдарламасы бұл осы дүниедегі көптеген жан түршіктірер жаңалықтар легінен қажып шаршап жүрсеңіз, егер тіпті осы әлемде қандай да бір қызық бар ма өзі деген үмітсіз ойда жүрсеңіз, ақыр соңында жайбарақат отырып осы дүниедегі тіршілік етіп жатқан жаратылыс иелері туралы мәліметтерге қанғыңыз келсе, сөйтіп бүкіл әлемді жаратқан жаратушы иенің құдіретін де сезінгіңіз келсе, біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасын тыңдай жүріңіз дегім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада тура бір аптадан кейін дәл осы Назар FM радиосының тікелей арнасында кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Аспанымыз ашық, күніміз тыныш болса екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, сіздерменен хош айтысамыз.